Кашаган мунай өндүрүү келисимине кол коюлду. Казак өкмөтү бүгүн Кашаган мунай кенишин игерүүгө катышуучу жети энергия фирмалары менен келисим шартты бекитти. Бул салтанат бүгүн Астанада орун алды. Сонун менен бул багдарламадагы Казмунайгаздын үлөсү 2 эсеге өсөтүн болду. Ягъни 8.33%-тен 16.81%-ға көтеріледі. Осылайша шетелдік компаниялар мен арадағы айтысқа нүкте қойылды. Кремль әкімшілігінің деректеріне қарағанда Қазақстан елі Ресей Федерациясының Әділбек Жақсыбекті Қазақстанның осы елдегі елшісі етіп тағайындау туралы келісім сұрады деп хабарлайды Қазтаг. Жақсыбеков қаңтардан қазан айының басына дейін Нұр Отан партиясының төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі болып қызмет атқарды. Оған дейін ол мемлекет басшысы әкімшілігінің жетекшісі болған. Пәкістанда жанкештілік жарылыстан 8 адам қаза болды. Мардан қаласында полиция тоқтатпақ болған жанкешті біреу өз-өзін жарған екен. Онымен қоса тағы 8 адам көз жұмды. Оның кем дегенде 3-ші полиция офицерлері дейді ресмилер. Сонымен қатар 25-ті адам жараланған екен. Бұл қала Ауғанстанмен шекараға жақын орналасқан. Осы аймақта Пәкістан әскері қарулы көтерілісшілермен күрес жүргізіп келеді. Пәкістан мен Ауғанстан лаңкестікке қарсы бірлесе күреспекші. Бұған орай Ауған президенті Хамид Қарзай мен Пәкістан үкімет басшысы Юсуф Раза Гильяни бүгін сөйлесті. Кездесу Стамбулда өтіп жатқан әлемдік экономикалық форум барысында орын алды. Қос басшы лаңкестікке қарсы күрес пен өзара түсіністікті және экономикалық байланыстарды арттыру жолдарын талқылады. Ауғанстан аштықтан зардап шегетін түрі бар. Британияда орналасқан бірлескен қызмет институтының ескертуіне қарағанда, биылғы қыста келетін аштық қыспағы ауған халқы үшін Талибан шабуылынан көрі қауіптірек болмақшы. Әлемдік деңгейде азық-түлік бағасының өсуі және жаздағы құрғақшылық салдары осылайша ауыр тигелі тұр. Қазірдің өзінде ел халқының 1/3-іне тамақ жетпеуде. Польша әскерилері Ғазниді бақыламақшы. Ауғанстанның аталған аймағына бұдан бұрын ақш жасағы бақылау орнатып келген болатын. Бұдан бұлай ақш күштері елдің шығысын Талибан қарулыларынан тазалаумен айналыспақшы. Оның ішінде Пәкістанмен шекара аймағы да бар. Ақштың орталық жасағына жаңа басшы тағайындалды. Генерал Дэвид Петраус ақш әскерінің таяу шығыс, оңтүстік және Орта Азия аймақтарындағы қызығушылықтарына жауапты болмақшы. Генерал бұдан 2 ай бұрын Ирақтағы Америка жасағы қолбасшылығын генерал Рей Одерноға тапсырған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Райс пен Аббас келесі аптада кездеседі. Ақш мемлекет хатшысы Кондолеза Райс пен Палестина басшысы Махмуд Аббастың кездесуі батыс жағалауда болады. Ол кездесу барысында бір айға созылған Израиль-Палестина келіссөздерінің жайы талқыланбақшы. Түркия ресмилері күрд көтерілісшілері жеңілді деп отыр. Түрік әскери ресмилерінің мәлімдеуінше ПКК елеулі шығынға душар болды. Сондай оның құрамынан 124 мүшесі шығып кетті дейді түрік тарапы. Бұл өзгерістер өткен айда күрд көтерілісшілеріне қарсы түрік әскерінің Ирақ жерінде жүргізген шабуылынан кейін орын алды дейді олар. Украина парламенті ерте сайлауға қарсы. Сайлау өткізуге қажетті қаржы бөлуге депутаттардың басым бөлігі келіспей отыр. Президент Виктор Ющенко Украинадағы саяси дағдарысты шешу үшін 1990-да ерте сайлау өткізуге шақырған еді. Әлемдік қаржылық дағдарыс кезінде сайлау өткізуді саясаткерлер қолдамауда. Хорватияда 10 күдікті тұтқындалды. Хорватия полициясы газет басшысы Иво Пуканичті өлтіруге қатысы бар деп 8 хорват және 2 серб азаматын тұтқындады. Олардың ұйымдасқан қылмыс әлеміне қатысы бар дейді полиция. Пуканичтің өлімінен кейін ұйымдасқан қылмысқа бірлесіп қарсы күрес ашуға Хорватия мен Сербия келіскен еді. Ливия басшысының бүгін Ресейге сапары басталды. 3 күндік бұл сапары барысында Муаммар Каддафи энергия және қару саудасына байланысты назар бұрмақшы. Ресейдің бұрынғы президенті, қазіргі үкімет басшысы Владимир Путин Ливияға биылғы жылдың сәуір айындағы сапары кезінде Ливияның 4,5 миллиард долларлық қарызын кешкен болатын. Оның орнына тиімді келісімдер жасау келісілген еді. Ливия басшысы бұдан бұрын Советтік Ресей кезінде 1985 жылы мұнда сапармен келген екен. Түркменстанда той болды. Оның себебі президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың авторлығымен кітаптың дүниеге келуі еді. Ол кітаптың аты Ақалтеке жылқысы біздің мақтанышымыз бен даңқымыз деп аталады. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.